Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Κανείς δεν αμφισβητεί το πόσο καταστροφικές μπορεί να είναι οι πολεμικές συγκρούσεις ή για το υψηλό τίμημα σε ανθρώπινες ζωές που πληρώνουν οι κοινωνίες μας. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την θυσία χιλιάδων Ελλήνων και Ελληνίδων στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το Κέντρο Ερευνών AD Trenzel Research Center for Ancient Mediterranean Studies διοργανώνει διάλεξη που θα επικεντρωθεί στο πώς επιβίωσαν εντός εισαγωγικών στη διάρκεια της πολεμικής περίοδου, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δηλαδή, τα αρχαία και μεσαιωνικά μνημεία της Ελλάδας, σε μια περίοδο δηλαδή αναταραχών, θανάτου, αλλά και εκτοπισμού μεγάλων τμημάτων πληθυσμού. Η διάλεξη θα δοθεί από τον διδάκτορ Σταύρο Πασπαλά, που είναι διευθυντής του Αυστραλιανού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών του Πανεπιστημίου του Σίδνη. Πρόκειται για το μοναδικό κέντρο ερευνών της Αυστραλίας στην Ελλάδα. Είναι κοντά μας λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Πασπαλάς. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για το χρόνο σας, κύριε Πασπαλά.
Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο το δικό σας.
Λοιπόν, από ό,τι διαβάζω από το ενημερωτικό που μας στείλατε για τη διάλεξη που θα δώσετε στις 25 του Νοέμβρη, ένα από τα ερωτήματα είναι για το πώς οι κατοχικές δυνάμεις στην Ελλάδα του 40 και μετά, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Βούλγαροι, πώς αντιμετώπιζαν τους Έλληνες και τον πολιτισμό τους, πώς αντιμετώπιζαν τα μνημεία. Γνωρίζουμε βέβαια από την ιστορία ότι ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν μεγάλος θαυμαστής των αρχαίων Ελλήνων. Θα περίμενε δηλαδή να αντιμετωπίσει τους Έλληνες με θαυμασμό. Αλλά όμως δεν έγινε κάπως έτσι. Έτσι, κύριε Πασπαλά.
Ακριβώς όπως τα λέτε, ο Χίτλα είχε μεγάλο θαυμασμό για τους αρχαίους Έλληνες, αλλά γενικά οι Γερμανοί δεν είχαν και τόσο πολύ καλή γνώμη για τους Έλληνες του 20ου αιώνα. Το θέμα είναι ότι οι Γερμανοί ήθελαν κατά κάποιον τρόπο να βαφτίσουν τα αρχαία ελληνικά μνημεία ως μνημεία ενός γερμανικού πολιτισμού. Και εκεί εγκείται ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όλη η ιδεολογία των Ναζί βασισόταν πάνω σε σκέψεις τέτοιου είδους. Και έτσι οι Γερμανοί ειδικά θέλαν να πιστεύουν ότι αυτοί είχαν το κυριότερο λόγο για ό,τι αφορά τις αρχαιότητες της Ελλάδας και όχι οι Έλληνες.
Οι Γερμανοί, κύριε Πασπαλά, προκάλεσαν ζημιές σε αρχαιότητες στην Ελλάδα ή και σε μνημεία μεσαιωνικά.
Ναι, σίγουρα κάποια μνημεία καταστράφηκαν. Μια μεγάλη, πολύ μεγάλη καταστροφή έγινε, παραδείγματος χάρη, στο λεγόμενο βασιλικό τάφο στα ισόπατα της Γνωσού στην Κρήτη. Ένα μοναδικό ταφικό μνημείο που καταστράφηκε ολοσχερώς. Αλλά πρέπει να πω ότι γενικά οι αρχαιότητες της Ελλάδας, παρόλο που μερικά καταστράφηκαν και χάθηκαν και άλλα μικρά αντικείμενα πήγαν στην Γερμανία και στις άλλες χώρες, γενικά τα πιο σημαντικά δεν καταστράφηκαν, διότι οι Έλληνες αρχαιολόγοι από το όχι και μετά, για 6 μήνες προτού μπουν οι Γερμανοί, κάναν υπερανθρώπινες προσπάθειες να τα κρύψουνε. Τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα κρυφθήκαν σε υπόγεια που μετά γεμίσανε με άμμο, σε σπηλιές. Τα μεγάλα αγάλματα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, οι αρχαιολόγοι και οι εργάτες που τους βοηθούσαν ανοίξανε τάφους στα δάπεδα στις αίθουσες του μουσείου και τα κρύψαν εκεί. Φαντάζομαι ότι αρκετοί από τους ακούστες σας έχουν δει τους κούρους από το Σούνιον στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, που είναι πελώρια αγάλματα. Και αυτά θαύτηκαν έτσι στις αίθουσες τις ίδιες. Για κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους επίσης γίναν κάποιες σημειές στην αρχή των εχθροπραξίων με τον βαρβαδισμό, παραδείγματος χάρη, της Θεσσαλονίκης από τους Ιταλούς. Η Αγία Σοφία χτυπήθηκε από βόμβες.
Ο ναός της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, εννοείται.
Ναι. Μια σημαντικότατη εκκλησία. Αλλά ευτυχώς οι ζημίες δεν ήταν τεράστιες και επιδιορθώθηκαν. Άλλοι αρχαιολογικοί χώροι παραδείγματος χάρη στην Αθήνη, στην Πελοπόννησο. Εκεί οι Ιταλοί καταστρέψαν ένα μεγάλο μέρος του αρχαιολογικού χώρου για να στήσουν τα πυροβολία τους. Επίσης, στο μνημείο του Αυγούστου, στο Άκτιο, οι Ιταλοί πάλι το καταστρέψανε. Προφανώς δεν είχαν σκεφτεί ότι ο Αυγούστος, ο Ρωμαϊκός Αυτοκράτορας, ήταν αυτός που έκτισε το τεράστιο μνημείο αυτό.
Για τους Βούλγαρους μπορούμε να πούμε κάτι, υπάρχει κάτι?
Εκεί το θέμα είναι κάπως πιο περίπλοκο, όπως φαντάζομαι το γνωρίζετε, γιατί οι Βούλγαροι είχαν βλέψεις προφανώς στην Δυτική Θράκη και στην Σαμοθράκη και στην Λίμνο. Έχει ενδιαφέρον ότι μερικά αρχαιολογικά μουσεία τα καταστρέψαν, σε άλλα αλλάξανε όλες τις ταμπέλες, τις ετικέτες, τις προθήκες από τα ελληνικά στα βουλγαρικά, προφανώς σε μια κίνηση για την ενσωμάτωση της περιοχής στο βουλγαρικό κράτος, όπως αυτοί το φανταζόντουσαν μετά την λήξη του πολέμου.
Απλώς να πούμε, τελειώνοντας κύριε Πασφαλά, ότι η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Είναι στις 6 η ώρα το απόγευμα. Αν δεν κάνω λάθος, θα γίνει μέσω της εφαρμογής Zoom.
Σωστά.
Είναι κάτι άλλο που χρειάζεται να ξέρει ο κόσμος, πώς να πάρει μέρος και κάποιες άλλες πληροφορίες?
Μπορεί να βρει τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Trendle Center στο La Trobe University και απλώς να ευχαριστήσω την Gillian Shepherd που είναι διευθύντρια του AD Trendle Center που με κάλεσε και μου έκανε την τιμή να παρουσιάσω φέτος την ετήσια διάλεξη του κέντρου.
Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, καλή επιτυχία με τη διάλεξή σας και ελπίζω να τα ξαναπούμε για κάποιο project μελλοντικό για το 2021 ή για το 2022, κάποια σχέδια του Ινστιτούτου σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Και είστε καλό.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.